Қаламбырдың кепіріміз. 1 апрель күні Түркия президенті Раджеп Тойып Ердоған Россия рахбары Владимир Путин білән телефон орқалы мұлықот қылды. Бұл қақты Анадолу агентлігі хабар берді. Қайт етіліше, екі давлат рахбарлары Россия ва Украина делегациялары ортасыда яқында Истанбулда болып өткен мұзакерлер нәтижелерінің мұхакемі қылген. Ердоған Путиннің етібарыны түншілік бойынша үмедіні ашырген Истанбулда болып өткен Россия-Украина мұзакерлерінің ижаби жиқатлары ва конструктивлігіге қаратген. Шүріндек, у томолар позицияларда ақыл идрок болышы ва мұлақатны давам еттіріш мұхымлігіні ұрғулаген. Бұндан ташқары Ердоған, Турк томоны Россия ва Украина рахбарлары ортасыда учрашу ташкел етшіке тайорлігіні малым қалген. Россия рахбары оз набатыда Истанбулда Россия ва Украина делегацияларының учрашуына ташкел еткені үчін Түркия президентіге минадорлік білдірген. Есады ботамыз, жары елін 29 март күні Түркияның Истанбул шахырдаге Долма Бахче сарайыда Россия-Украина делегацияларының набатаге мұзакерлері болып өтті. Онда Түркия республикасы президенті Раджеп Тойып Ердоған хам іштірок етті. Шынысы ахамиятлігі ұшбу учрашу 7 март күні Брестол кезілген мұзакерлерден кейінге ілік юзма-юз мұлақаттыр. Мұзакерлерді Россия делегациясы рахбары сфатыда іштірок еткен Россия Федерациясы президенті Йордамсі Владимир Мединскийге көрі Украина томоны Москваның нейтрал болыш ядрови мамлекетке айланмаслік бошқа мамлекетлерінің харби базаларны кіртмаслік ва қошылмаслік бойынша талабыны бажарыш юзасын юзма худжет тақдим еткен. Учрашудан кейін Россия президенті матбуот котыбы Дмитрий Песков Кремль Россия ва Украина мұзакерлерден қонықмагенін білдірді. Мавзюзасын батафсал малумот Қаламбар.уз сайтыда.